ዜና ካብቶ ለሰሚዕኩም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግንተወለ ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ፀብፃብ ክንሓልፍ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ ክልተ ዓመታት ዝካየድ ምርጫ ናፃን ዴሞክራሲያውን ክኸውን ቃል ምእታዉ ኣወንታዊ እንተኾነ እውን ግዜ ዘየድልዮም ኣብ ቅድሚኦም ንዘለዉ ጉዳያት ቀዳምነት ክህቡ ኣለዎም ኢሎም ኣቦ መንበር ፌደራሲ ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መረራ ጉዲና እስክንድር ፍሬው ዝለኣኮ ፀብፃብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርበ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቀረባ ኣብ ኣዳራሽ ሚሊኒየም ንዝተኣከቡ ኣሸሓት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ድሕሪ ክልተ ዓመታት ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ተኣማንን ፍትሓውን ክኸውን ምስ ተቃወምቲ ተዋዲዶም ከም ዝሰርሑ ገሊፆም ኣለዉ። ኣቦ ወንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ቃሎም ዝፍፅሙ እንተኮይኑ ጥንቃቐ ብዘለዎ ተስፋ ኢና ንሪኦ ኢሎም።
ኢህአዴግ ለነጻና ፍትሓዊ ምርጫ ተዘጋጅቷል። ለሐቀኛ የፖለቲካ ውድድር ተዘጋጅቷል።
ኢህአዴግ ንነጻን ፍትሓዊን ምርጫ ተዳልዩ ኣሎ። ለሐቀኛ ፖለቲካ ውድድር ተዳልዩ ድዩ? ካብ ሕጂኡ ንምግማት የፀግም እዩ። ናይ ውድብና ይኹን ናተይ መርገፂ ብጥንቃቐ ተስፋ ምግባር ዝብል እዩ። ክደግሞአ ጥንቃቐ ዝሓዘለ ተስፋ ካብ ምግባር ወፃኢ ዘስምዕዎም መደረታት ኣባይታ ኣብ ግብሪ ክውዕሉ ኦም ኢልካ ኣፍካ መሊእካ ምዝራብ ካብ ታሪክ ኢህወደግ ተላዒልካ ኣፀጋሚ እዩ።
ኢህወደግ ንሓቀኛ ለውጢ ድልው እንተኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ዕርቂ ዘይፍጠረሉ ምክንያት ስለዘየለ ተቃወምቲ እውን ክሳብ ፍርቂ መንገዲ ንምጉዓዝ ክንዳለለና ኢሎም ዶክተር መራራ። ኢህወደግ ካብ ዝኽተሎ መትከል ሓበራዊ መሪሕነት ብምብጋስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ናይ ምውሳን ስልጣኖም ክሳብ ክንደይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ገምጋሞም ተሓቲቶም ዶክተር መራራ ህወሓት ኣብ 1993 ዓ.ም ኣብ ክልተ ክሳብ ትግማዕ ሓበራዊ መሪሕነት ከም ዝነበረ ድሕሪኡ ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሩ ኣቶ መለስ ዜናዊ ንኩሉ ስልጣን ጠቕሊሎም ከም ዝሓዙ ንሶም ምስ ሓለፉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ዝተተክኡ ሃይለማርያም ደሳለኝ ናብ ሓበራዊ መሪሕነት ከም ዝተመልሱን ምናልባሽ እውን ካብ ስልጣኖም ዝወረዱሉ ምክንያት በቲ ሓበራዊ መሪሕነት ክሰርሑ ስለ ዘይከኣሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም ኣጠር ኣቢሎም ድማ
አሁን የሚያድሱ የጠቅላይ ሚኒስትር ከባቢ አመራር ልቆ ይሄዳል የሚል ግምት የለኝ። ይሄ ጋር አመራር የሚባለው
ሕጂ እውን ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ሓበራዊ መሪሕነት ክርሕቅ እዩ ዝብል ግምት የድለይን። ሓበራዊ መሪሕነት ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢዱን እግሩን ኣሲሩ ዝሕዝ ድዩ ወይስ ዘወሳውስ? ከም ቀዳማይ ሚኒስትር ነታ ሃገር ንክመርሑ ብተግባር ንክትርጉሙ ዕድል ክህቦም ድዩ ዝብል ሕቶ ኣይፍለጥን።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ መደርኦም ምክንያት ምጥሓስ መሰላትን ምጉዳል ፍትሓውነትን ዝኾኑ ሕግታት ከም ዝመሓይሹ ተዛሪቦም ኣለዉ። ሽም እቶም ሕግታት ኣይጠቐሱን። ዶክተር መራራ ግን ሕግታት ፀረ ግብረ ሽበራን ትካላት ግብረ ሰናይን ማሕበራትን ዝኣመሰሉ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ገሚቶም ኣለዉ። ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ እውን ምዚኦም ክድመር ከም ዘለዎ ብምግላፅ ንቀዳማይ ሚኒስትር ዝምዕዶም ካብ ዘረባ ዝዘለለ መፍታሕ እሱራትን ምስ ተቃወምቲ ንምልዛብ ማዕቲ ምውሳንን ሓዊሱ ፀገማት መፍታሕ ክጅምሩ ኣለዎ ኢሎም።